kylällisen studio.
Tänane külalisen stuudio uks on avatud Tallinnas Pereraadio Tehnika tänava stuudios ja sellest uksest on sisse astunud juhtimisspetsialist EBS-i juhtimisprofessor Rutt Alas. Mina olen Pereraadio toimetaja Mure Pihlak ja juhtimisest me selles saates ei saa üle ega ümber. Rutt, eestlastel on üks selline imelik ütlus, nii kuidas Jumal juhatab. No kuidas me peaksime käsitama seda meie tänast kokkusaamist? See on tõesti juhatatud kokkusaamine, sest tehkime teineteise olemasolust, Eestimaa pisike me teame, me ei ole kunagi varem kohtunud, see on meie esimene kohtumine siin mikrofonide ees ja me läheme kohe saatesse. Mõned nädalad tagasi, no võib-olla natukene rohkem, üks vaimulik õpetaja Urmas Oras ehitas terve oma hommikupalvuste nädala selle sama ütlemise peale, nii nagu Jumal juhatab, sest meie ristiinimestena saame sellest ütlusest aru absoluutselt teistmoodi, kui noh, enamus inimesi, kes on harjunud seda kasutama, kes ütleb seda sel puhul, kui midagi on kaootilist, kui midagi on lihtsalt äkki juhtunud ja nii edasi.
Kas see ei ole mitte Üllas Tankleri raamatu pealkiri ka, nagu Jumal juhatab? Ja seal taga ja seal sees on tegelikult väga palju tarku usumehi, kes on siis rääkinud enda vaatest juhtimisele. Ja mina olen ka püüdnud aru saada, et mida siis Piibel juhtimisest ütleb. Ja noh, ma pean küll ausalt ütlema, et ma nagu oma raamatud olin kirjutanud valmis enne, kui ma seda lugema hakkasin. Ja kui ma siis Piibli ostsin, tegelikult sellest saab kohe aru, kui minu raamatuid vaadata, sest kohe esimene raamat, mis on peale seda kirjutatud, seal ma juba tõmban paralleele. Ja kui ma olin siis Piiblit mõnda aega lugenud, siis ma tegelikult jõudsin aru saamisele, et ega neid minu raamatuid ju vaja ei ole, et Piiblis on ju kõik põhitõed ära öeldud juhtimise kohta ja ma olen siia maani sellega nõus. Aga samas, kui ma mõtlen nendele raamatutele, mida ma ise loen, noh näiteks John Bevere, Rick Joyner ja nii edasi, no siis võiks ju ka öelda, et Piiblis on kõik ära öeldud. Aga samas minu jaoks on need raamatud väga vajalikud, sest nemad kirjeldavad seal, kuidas nemad konkreetselt midagi on teinud ja näitest õppimine on minu jaoks väga oluline.
Ma julgen teile mingil moel vastu vajalda või vastu rääkida, appelleerida sellega, et te ütlete, et teie raamatud ei ole vaja, Piiblis on ju nii kõik kirjas, Piiblit kahjuks kõiki loe, just need samad teie EBS-i tudengid, et kindlasti on neid, kes loevad, aga ei loe kõik tudengid, et teie raamatud on ikka rohkem vist õpiraamatutena nendele mõeldud ja kui siit kumab läbi ka Piiblitarkus, siis see on ju suurepärane, kui läbi nende juhtimisõpikuteni jõuab neile ka osake Piiblist.
Need on tõesti kirjutatud ja EBS-i tudengitele, ma läksin EBS-i tööle aastal 95 ja hakkasin siis järjest kõiki juhtimisaineid õpetama ja minu eesmärk oli nagu, et inimene peaks selle asja täiesti selgeks saama. Ma tegin isegi kontrolltöid täpselt nii palju kordi, et kõik lõpuks kõik õiged vastused andsid. No see muidugi ei tähenda, et see lõpphinne nii kõrgeks jäi, aga vähemalt teadmised olid olemas. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas nad need teadmised saavad, et neil peab olema kogu materjal kusagil käeal olemas. Ja mitte ainult eksamini, sest minu praktika näitab, et asi püsib peast sama kaua, kui seda omandati. Et kes õpib 3 päeva enne eksamit, sellel püsib see ka 3 päeva peale eksamit ja siis on see läinud. Tõhe sõnaga selle raamatu peaks saama nagu ka kaasa võtta ja seda siis edaspidi sirvida, kui tekib vajadus. Et nad on kirjutatud ja selle mõttega tõesti. Ja samas, kui nüüd rääkida EBS-i üliõpilastest, siis tegelikult on seal väga palju toredaid usklikke noori. Kas või alustame Lehari Kaustelist, Astrid Raja, Illinor Sibold ja nii edasi, et neid on tegelikult päris palju olnud ja see on nagu väga suur rõõm.
Estonian Business School, ehk siis EBS, nagu me lühendina seda kasutame, on selline uuemaa kool, üks mitmest koolist, kus juhtimist õpetatakse. Teie ise olete õppinud, noh, me oleme üheajalised inimesed, me oleme õppinud sellel ajal, kui Eesti Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis oli 4 kõrgkooli, nii nagu mina olen lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli, olete teie siis Tallinna Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna lõpetaja. Ma kujutan ette, et see, mida te ise õppisite ja see, mida te hiljem tudengitele hakkasite õpetama hoopis teises ajastus, need on ka väga-väga erinevad asjad, ehkki neid seob see sama üks sõna, juhtimine.
Tegelikult isegi ei seo, sest sel ajal oli majandusteaduskond palju laiem mõiste, kui ta on tipis praegu. Meie ajal oli 2-4 aastast eriala, tööstuse planeerimine ja raamatupidamine ja ainult need on tegelikult alles jäänud. Ja kõik need teised, mis olid, on tõstetud teistesse teaduskondadesse ja mina õppisin lühidalt öeldes äriinfotehnoloogiat. Seda nime kannab see eriala praegu. Nii et ma olin 10 aastat programmeerija ja sinna kõrvale meile anti mõningaid majandusaineid, aga juhtimist mina isiklikult tipis ei õppinud üldse.
Siis ma saan aru, miks mina juhtimisest mitte midagi ei tea. Meie ajastul juhtimist kui niisugust üldse ei olnudki, sellepärast, et kõik oli ühes suunas tühitav. Ülejäänud inimestel ei olnud vaja juhtimise peale üldse mõeldagi. Rutte Alas, aga millega võib-olla seletada seda praegust niisugust suurt vajadust juhtimisnõuande järgi? Ütleme, te õpetate tudengeid, aga kui vaadata ühiskonda laiemalt, siis on meil mitmeid juhtimiskoolitusi, juhtimiskonverentse ja me näeme, inimesed lähevad sinna, järelikult on see vajadus, et kuidas ja millega seda seletada, et kõik otsa kui tahaks juhiks saada?
No ühest küljest praktiline vajadus tuleb probleemidest. No kas või eile üks koguduse kaaslane kurtis, et raske on leida töötajaid. Ja sellest on ka Jaan Tamsalule palju kurdetud, ta on sellest ka raadios rääkinud, et isegi praegu, kui tundub, et nii palju on töötuid ja nii edasi, tegelikult ei ole lihtne leida väga head töötajat. Ja minu jaoks juhtimine ei ole mingite protsesside haldamine eelkõige, vaid eelkõige tööinimestega. Nii et minul on alati naljakas kuulata, kui ühe mehe firma juht, temast räägitakse kui suurest juhist, aga ta juhib endise ennast. Aga juhtimiseks läheb minu jaoks siis, kui tal tekib juba üks alluv. Ja just need inimesed on nii erinevad, igale inimesele on tarvis erinevalt läheneda. Et teda siis temast tõesti see parim välja tuua, et ta saaks oma potentsiaali täielikult välja arendada ja rakendada selles ettevõttes. Et ta ei käiks lihtsalt tööl, nagu vahel öeldakse, et on tööl käimine ja töö tegemine, need on kaks ise asja. Ja sellepärast on seda teadmist väga vaja. Aga teiselt poolt loomulikult on ka inimesi, keda innustab õppimine, kelle jaoks see elu läbi õppimine ongi elustiil. Ja kes tahavad käia koolitustel ja kui neid siis ei lasta koolitusele, mis ta on välja valinud, siis ta on nagu tõsiselt nördinud. Ja nii edasi, nii et siin on nagu kaks poolt.
Jah, võt seda teist poolt ma mõtisklesin ka, enne kui ma täna stuudiasse tulin, et mulle tundub, et meil on võimendatud kuidagi see õppiühiskonna niisugune staatus, et on nagu halb olla mitte õppija, et selge see, et meie lapsed ja lapselapsed õppivad koolis ja lihtsalt nende vanus tingib selle, et nad on õppurid, aga keskealised inimesed, nüüd on meil ka vanemaealist ülikoolid või kuidas neid täpselt nimetatakse, Tartu ülikool on eakatel inimestel teinud koolitust nii Pärnus kui ka Tartus ja osavõtt on nendest kursustest väga suur, inimesed saavad ka teatud tunnistused, et nad on läbinud selle, et inimestes on see sisemine soov õppida, edasi areneda, et kas see tuleneb nüüd ainult sellest, et me, kogu meie ühiskond on nagu väga kiires arengus, et me lihtsalt peame sellega kaasas käima, või on see niisugune meie pisikese mina soov ennast teostada, et me tahame kogu aeg kellegile tõestada, et me oleme midagi kõigepealt vist ise endale, et millest see pidev õppida tahtmise niisugune motivatsioon, et millest ta tuleneb, kui see ei ole nüüd ainult isegi juhtimise õppimine?
No siin vist tuleb jälle mängu see, no minu teine haridus on psühholoog ja siis, et inimesed tegelikult on väga erinevad jälle, et ühes skaala otsast teiseni välja, et kindlasti on jätkuvalt ka neid, kes ei tahaks üldse õppida. Aga on neid, kelle jaoks see on tõesti sisemine vajadus. Et noh, need on need, mina ise olen nagu muudatuste juhtimise spetsialist kõige rohkem ja mulle endale muudatused väga meeldivad. Ja ma olen neid nagu palju ise läbi viinud ja nii edasi, aga seal on täpselt see, et kõigepealt tuleb vaadata inimesel otsa, et kumb tüüp ta on. Kas ta on see, kellele on vaja, et noh, ta näiteks kaks korda ühte loengut ei taha pidada ja nii edasi, et noh, ta on seda korra juba rääkinud ja nüüd ta võtaks uue materjali ja leiaks midagi uut ja põnevat ja nii edasi, et need on siis need juhid, kes nagu tahavad midagi muuta. Ja teine pool või need inimesed on siis need, kes noh, on nagu ühe asja korralikult endale selgeks teinud ja nad naudivad seda, et nad teevad seda väga hästi. ja ei ole nagu otsest vajadust hakata midagi teist ka väga hästi tegema, et ta on õnnelik seal, kus ta on. Ja noh, Jumal ongi inimesed erinevaks loonud, selles kogu see rikkus on. Sest kui meil oleks kõik sellised õppijad ja muutjad, stabiilsus on ikka tegelikult väga vajalik.
Questo mio grido e forse külalise stuudio.
Pereraadio külalise stuudios on täna juhtimisprofessor Rutt Alas ja me kõneleme siis juhtimisest. Kui praegu on siis stuudio laua taga kaks naisterahvast, siis mulle tundub, et selline väljakujunenud stereotüüp on, juht on meil mees. Mees, ta on arutlev, ta on kaine mõistusega. Naised on ikkagi rohkem sellised emotsionaalsed ja kas nad on noh, nii suurt pinget taluvat ja nii edasi. Naised nagu peaks endid kogu aeg tõestama. Ja siin on nüüd juhtimisprofessor, kes on õbluke naisterahvas. Kuidas see kokku läheb?
Sellega algul muidugi oli probleeme, sest Eesti traditsioon on selline, et juhte tõepoolest õpetati ainult ühel erialal, mis oli siis selle Tallinna Politehnilise instituudi tööstuse planeerimine. Seal olid ainult mehed. Selle kateedri baasil on ka tegelikult ju EBS loodud. Aga tegelik seis praegu on muutunud teiseks, et kõiki juhtimise õppetoole kõigis ülikoolides juhivad praegu naisterahvad. Siin võib tuua esile mitu aspekti, et naised on ühest küljest tõesti alalhoidlikumad. No mis on vajalik, et see firma jaoks püsima ei võeta liiga suuri riske. Ja no teisest küljest ka ma arvan siiski, et võiksid olla hoolivamad. Et püsib ka see seltskond, kes seal sinna on tulnud ja kes tahab seal olla, et neile ilmselt pööratakse natuke rohkem tähelepanu ja on neil võib-olla natuke parem seal olla.
Kui ma siin nüüd intrigeerin, siis minu see ei räägi, siit ärge otsige mingeid feminismi algeid, aga ma arvan, et me ikkagi väga stereotüüpselt jah, oleme kippunud nägema juhi isiksusena meesterahvast. Ometi vaadake Tallinna liikluses, trammid ja trollid sõidavad aastakümneid ja vist isegi 100 aastat on, eks ju. Ja meil on trammi ja trollijuhid, kes on vist 100% peaaegu naised, võib-olla mõni üksik mees eksib ka sinna ära. No milliseid ameteid meil veel võib-olla on, kus isegi selle liitsõna juhi, aga tuleb külge naisterahvas. No personaaljuhid on reeglina naisterahvad asutustes, reeglina, aga no need on endised kaadritöötajad, et siin ei ole ka no, midagi niisugust, mida võiks nagu üle võimete vaja olla. Aga eks need naisjuhid kõrgel tasemel, nad on hakanud ju tekkima, me näeme naispresidente, me näeme naispeaministreid. Naised on seda juhipositsiooni ühiskondades ka haaramas. Meil on väga tunnustatud naispoliitikuid, et naised tulevad meeste kõrval, aga missugused ikkagi on need isiku omadused, et üks inimene võiks üldse juhi ametisse pürgida. Näiteks minu enda abikaasa, kes on Pereraadio tegevjuht, ütleb täiesti siiralt ja ausalt, et ta ei ole juhi tüüpi. Ja ameti tuleb seda pisikest asutust ka kuidagi edasi arendada ja vee peal hoida.
Võib-olla sellest naiste juhiks olemisest nii palju, et naisi on nagu päris palju alamatel astmetel, ütleme osakonna juhataja, keskastme juht ka veel, aga tippjuhte on ikka väga vähe ja seal näiteks Monika Salu, üks meie tuntuvaid naisjuhte, EBS-i doktor, on öelnud, et meestel on nagu omad klubid ja otsuseid tehakse saunalaval ja et no, selles mõttes, et ei ole lihtsalt võimalik kaasa mängida. Aga millised on need juhiks olemise omadused? No seda on nüüd väga kaua uuritud ja algas ta 60-ndatel, kui võrreldi edukaid ja mitte edukaid juhte, et millised iseloomu omadused siis ühtedel on ja teistel ei ole. Ja tegelikult leiti väga vähe asju, millest üks oli siis, et energiat on nagu rohkem inimesel. Ja noh, see on tõsi, sest juht võtab vastutuse ja kui ka keegi jätab tegemata või midagi juhtub, ei olegi töötajat näiteks, siis ta teeb selle öösel ära, et tal peab nii palju energiat olema, eks ole. Aga samas kõik need asjad on kompenseeritavad. Et ma olen 10 aastat töötanud personali valikus, see tähendab, see oli just aastatel 87 kuni 95, otsides siis välisfirmadele, kes Eestisse tulid esindajaid siia. Ja me tegime neile muidugi ka psühholoogilisi teste, tegime hästi palju ja tegelikult kõik asjad on kompenseeritavad, aga seal on üks nõks, tahtejõud. Et ta peab tahtma seda asja ära teha ja siis näiteks hea suhtlemisoskusega, kiire üldistamisoskusega on võimalik kompenseerida seda, et energiat on vähe. Ja meie tulemused tegelikult näitasid, et need, kellel ütleme see energiaskaala oli 10, 9, 8, need ei olnud sageli üldse juhid. Ja sel lihtsalt põhjusel, et kuna neil on nii palju antud, siis nad lihtsalt raiskasid seda. Ja need, kellel oli tagasihoidlikult, ütleme viis selline keskmine tulemus, need rakendasid selle kõik väga sihipäraselt ja nende tulemused olid ka paremad. Ja noh, muidugi üks oskus või omadus, mis on nüüd tõesti kaasa sündinud, on selline enese kehtestamine või maksma panek. Et kas see inimene mõjub nii, et kohe kõik ütlevad, jaa, see on juht. Noh, meil on nii arvatud ja isegi on selliseid etappe läbi elatud, kus juhiks pandi kõige pikem. Noh, nagu Saulgi omal ajal, jah. Nii et seda on kõike olnud nõukogude ajal.
Kui nüüd veel selle meeste ja naiste teema juurde jääda ja arutleda, et missugune siis see juhi omaduste skaala on ja kellel mida rohkem on, siis minule, kes ma jah juhtimisest küll olen väga-väga kaugel ja seda teemat mitte kuidagi pole vallanud ega adunudki ega mõtisklenudki varem selle peale eriti, on niisugune väga trahvaretne arusaam, et võimuiha, et võim ja raha, need on need motivaatorid ja need on ikka sellised meeste mängud või noh, niisugune meeste pärusmaa. Aga ma suutsin praegu välja mõelda meeste mängude maailmast ühe väga vägeva naisjuhi, võtame Jean d'Arc'i, suure sõjajuhi, et noh, see on juba sõna otseses mõttes meeste maa, et ikkagi siin ei mängi see sugu, vaid need isiksuse omadused, millest te just kõnelesite siin, et need mitmed asjad, mida te nimetasite, tuleb meelde Einike Pilli, kui ta jagas oma muljeid kohtumiselt Bill Hybelsiga, siis ta tõi just välja selle, mis teda nagu paelus või haaras, mis esimesena silma ei, see energeetika, et Bill Hybels, et just tema energia, et see torkas silma. No ma arvan, me naised olema ka energilised.
Kui jah, Hybelsi kaudu minna selle GLS-i juhtimiskonverentsi juurde, mida tema on nagu algatanud ja teinud, siis tegelikult on temal olnud seal ju kolmel aastal kõnelejaks Jim Collins, kes tõestas just vastupidist, et see viienda taseme juht, kes on loonud tõeliselt kestva ettevõtte, on tegelikult tagasihoidlik, taha plaanile hoidev, kes ei taha, ajakirjade esikaantel poseerida ja kes samas teeb raskeid otsuseid, noh, mis ei tee juhti just väga populaarseks seal tehaste kinnipanek ja nii edasi, aga ta teeb seda kestma jäämise nimel. Nii et tegelikult sellised tõeliselt tulemusi saavutavad juhid ei pruugi olla need, kes paistavad silma, annavad intervjuusid ja hiilgavad tohutu energiaga.
Kui me juba seda GLS-i korraks nimetasime, juhtimiskonverents, see Global Leadership Summit, siis minul on sellest esimesest Eesti konverentsist jäänud nüüd meelde tõesti üks naisterahvas ja ma julgegi oma mälu peale väga lootaks, seal oli neid rohkem, aga naisterahvas, kes oli väga edukas ja kes siis ühel hetkel pööras selja sellele äri ja juura ja õigusilmale ja kanaliseeris kogu oma sissetuleku ja ressursi ja kogu oma energia töösse vangidega ja hakkas siis tegelema sellise rehabilitatsiooni poolega, et noh, teema, mida meilgi siin on arutletud, kui inimesed kinnipidamisasutustest välja tulevad, siis paratamatult suurem protsent satub sinna tagasi, kuna nad ei tule lihtsalt ümbristavas elukeskkonnas toime. Ja see naisterahvas oli minu jaoks täiesti fantastiline kogemus ja siis ma mõtlesin selle peale, et kuivõrd palju on nüüd selles emotsiooni ja kui palju on siin arukat mõtlemist ja läbikaalutlemist, et sa paned kõik mängu ja hakkad tegelema millegi niisugusega, mis isegi on tegelikult võibolla sulle endale eluohtlik. Ma ei tea, kas see nendel juhtimiskonverentsidel veel on naise olnud, et võibolla ma nüüd teen teistele liiga, aga see oli nüüd üks näide, mis mind väga puudutas. Võibolla just sellepärast, et ma ise olen naisterahvas.
Ilmselt jah, sest mind puudutas esimesel konverentsil täpselt see sama Katrin Roft kõige rohkem. Aga seal oli nagu väga selge Jumala juhtimine. Ta oli leidnud Jumala ja ta alistus sellele. Nii et tõepoolest nad kaotasid täiesti kõik. Isegi nende auto kogu alles jäänud varaga varastati tühjaks, kui nad Texasesse kolisid ja Texas oli viimane koht, kuhu ta kavatses kolida. Aga samas, see oli minu jaoks hea näide sellest, kui võrd palju suuremad on Jumala äriplaanid, inimeste äriplaanid. Sest et sa võid töötada Wall Streetil, teenida kõiki neid miljonid, mis ta seal teenis, aga no tegelikult sa oled mutrike. Aga seal tal oli võimalik üles ehitada täiesti omaette süsteem, valida USA vanglatest, liidripotentsiaaliga võtta kokku need endised maffia bossid ja neid siis muuta Jeesuse abiga ja panna nad ühiskonda teenima. Et noh, sellist äriplaani ei suudaks keegi, ei välja mõelda, aga ellu viia. Ja noh, see on hea näide sellest, et kuidas tegelikult loobudes saab selliseid õnnistusi, millest ei oska uneski näha ja milline rahulolu.
Rutt, ja siin on üks väga selge vastus meie tänase saate algusele, sellele ütlusele, nii kuidas Jumal juhatab. Katriini näitel ta juhatas ja juhatas väga vägevasti ja pööras selle kasuks mitte ainult nendele inimestele, kes selle projekti sees olid, aga ka kogu ühiskonnale.
Külalise stuudio.
Külalise stuudios on juhtimisprofessor Rutt Alas. Me peatume siin natukene juhtimise teemal ja võibolla nüüd üks niisugune valdkond, mida ma kohe alguses ka ei tahtnud puudutada, aga mille juurde ma tahtsin väga tulla, on kiriklik kontekst ja juhtimine. Te olete ise koguduse liige, te olete usklik inimene. Võibolla meil on siiamaani olnud ka niisugune arusaam, et kirikutöö tegijail ei sobi juhtimise joont ajada või seda õppida või tahta ollagi mingi suur juht. Me oleme Jumala riigi töötegijad, üks on siis piiskop, teine on õpetaja, kolmas on diakon ja neljas on koguduses, noh, üks kõik, kas see inimene, kes luuaga ümber kiriku lumest puhtaks pühib selle samuse teekese, et me saaksime pühapool kirikusse minna. Kirik ja juhtimine. Kas te näete ka siin vastuolu?
Ausalt öeldes ei näe. Sest iga organisatsioon vajab juhtimist ja minu jaoks on eriti paeluv on just selline töö vabatahtlikega ja no kirikus, kui palju siin siis on neid, kes nagu reaalselt palka saavad ja kui nad saavad, siis maksavad seda nende oma koguduse liikmed. Et ühesõnaga saavutada see, et inimesed tuleksid vabatahtlikult, panustaksid oma aega ja isegi raha. Ja teeksid kõik väga hea kvaliteediga ära, vaid see on tõeline juhtimine. Hoopis lihtsam on maksta inimestele kõik kinni ja vaadata, mis siis toimub ja siis ka nuriseda, et noh, et nagu laisavõitu. Et selles mõttes ma väga imetlen neid inimesi, kes töötavad vabatahtlikega kaasarvatud Lehari Kaustel, Henri Lehtsaar, Meelis Kibuspuu ja kõik, kes teevad seda keellessi. See on fantastiline ja minu meelest peaks olema vastupidi, et just seda kogemust nagu talletatakse, noh, mida ka Bill Hybels teeb ja levitatakse üle maailma, et see on fantastiline.
Ja see kantselei töötaja, see organist ja koguduse vaimulik, nemad on palgalised töötegijad, aga kogu koguduslik elu ikkagi suures plaanis, noh, nii nagu Agape Eesti töö või võtamegi pereraadio, kus tegelikult vabatahtlikkuse alusel saated sünnivad programm kokku pannakse, me oleme täpselt samasugune näide. See on see, mida mina tahaks pärast mikrofoni välja lülitamist teie käest kohe küsima hakata. Minu kõige suurem mure on olnud nende aastate jooksul see, kuidas motiveerida vabatahtlik. Iga sügis tuleb ühe suure probleemiga, kuidas leida uusi vabatahtlik ja ametiraade töötab. Et noh, Jumal on üritust hoidnud, aga sa pead ise tegema ka selleks midagi, et see üritus edasi areneks.
Ma arvan, et seda teadmist ja tarkust on Eestis ka juba väga palju olemas. Sest juba vähemalt 20 aastat on ju juhte koolitatud ja samas on ju käinud ka välismaalt, eriti just kirikuliinis käiakse ja koolitavad need samad inimesed, kes teevadki igapäevaselt seda tööd ja ma arvan, et see on õigem.
Ja see sama suur ülemaailmne ettevõtmine, mille nimeks on siis see Global Leadership Summit, mis on nüüd juba rohkem kui 50 maas levinud Eesti õnneks seal hulgas, noh, me oleme 2 aastat sellest osa saanud, aga ärme unusta siis ikkagi seda juhtimisalast tegevust, mis on olnud Pärnule omane. Pärnu Agape keskuses on Üllas Tankleri eestvedamisel 10 aastat tagasi alustatud juhtimiskonverentsiga ja ma arvan, et noh, ma ei ole tema andagast vist otseselt küsinud, aga ilmselgesti see kogemus pärines temalt ka üle ookeani, et ta nägi, et ka kirikutöö tegijatel on niisugust juhtimiskoolitust vaja. Et me küll ütleme, jah, nii nagu Jumal juhatab, aga me siiski peame ka õppima ja saama ka neid, noh, maiseid kogemusi selles valdkonnas.
Kindlasti on vaja õppida üksteiselt eelkõige ja siis võrrelda neid tingimusi, kus me oleme, et kelle kasutatud vahendid meile siis kõige paremini sobivad.
Rutt Alas, aga ma ikka meelitaks teid sellel teemal rääkima, see on ikka niisugune intrigeeriv asi, me siin kirikuraadios ja koguduse liikmetena ja et kuidas te näete kõrvalt, noh, te tunnetate seda, seda suurt tööd, mida tehakse vabatahtlikega ja seal on siis nüüd see inimeste entusiasm ja nende teenimisvalmidus, aga ühel hetkel ju kõik väsivad, et mõni peab vastu 5 aastat, mõni peab vastu vähem, mõni jumal tänatud rohkem. Et see on nüüd see protsess, mille pinnal me peame ka ilmselt kõikides kristlike tööeluvaldkondades edasi liikuma, et ma ei näe kuskilt väljapääsu. Ma tõesti, mul on piinlik öelda, aga ma ei näe seda võimalust, et pereraadi hakkaks saate juhtu honoreerima. Me jäämegi ikkagi tööle vabatahtlikega, et millised on need võtmed, need saladused, mida te võib-olla noh, ratsiksite jagada, kuidas saab edasi minna?
Tegelikult ei ole küsimus ainult vabatahtlikus töös, vaid see on ka mujal. Et see on nagu loomulik, et inimesed tulevad, teevad teatud aja midagi ja siis nad liikuvad edasi. Ja enamasti noored juhid või kes on lühikest aega olnud, nad solvuvad väga. Et mõtle, ma nii panustasin temasse, ma andsin talle kõik võimalused ja nüüd ta läheb ära. Aga me ise ju ka liigume edasi ja arenema. Ja see ei olegi normaalne, et nagu oli nõukogude ajal, et ta on 25 aastat siin töötanud ja kogu aeg selle sama koha peal istunud. Ja kui mina esimest korda kuulsin välismaisest personalijuhtimisest, see esimene teadmine oli see, mis ma kuulsin, et kui inimene on 10 aastat ühes kohas töötanud, siis ta on üldse kadunud, et temaga ei ole enam mitte midagi teha. Ja noh, see tuli keset suurt nõukogude aega, kui meie ülistasime 50 aastat paigal olnud inimest. Aga nüüd ma olen sellest aru saanud, et see on õige, et kui jääda nagu ühte kohta piisavalt kauaks, siis tundub, et nagu see tekib barjäär, et ei suudakski enam, ei tahakski kuskile mujale minna ja nii edasi. Nii et see, et need vabatahtlikud lähevad mõne aasta pärast ära ja lähevad ka muud töötajad, kõik lähevad, kui nad ei saa areneda. Ainuke koht, kus tõesti saab areneda, on, mida ma juba psühholoogina õppisin, et kõige suuremat rahulolu pakkuv töö on professoriamet, sest siis saab uurida igasuguseid asju, liikuda ühe aine pealt teisele ja nii edasi ja seal võib tõesti lõputult olla. Aga noh, seal on jälle valimised, iga 5 aasta tagant valitakse uuesti. Aga mida siis teha on tegelikult see, mida nüüd siia varsti tuleb Maxwelli koolitus ka õpetab, et liider peab tootma liidreid. See tähendab, et kui ta võtab kellegi tööle, ta arendab teda edasi juba selle mõttega, et temast saaks juht. Ja noh, kui ta läheb ka kuskile mujale, siis me oleme ju andnud midagi ühiskonna heaks. Me oleme kasvatanud ühe juhi. Ja see ongi see, mida me saame teha, mitte püüda säilitada seda inimest seal koha peal, kus ta on, vaid noh, algusest peale teha kindlaks, kuidas ta saab edasi liikuda. Ja olen olnud pikka aega karjääri nõustaja, see oli nagu põhiküsimus. Ja ka personali valikul, et me mitte ei valinud parimat kandidaati sellele kohale selleks hetkeks, vaid inimest, kes jääks võimalikult kauaks selle firmaga ja kellele me suudame leida arenguvõimaluse firma sees.
Jah, see kostid läbi nüüd paar terminid, mis võib-olla just selle kirikliku kontekstiga tekitavad selle niisuguse, noh, ma ei tea, kas siis näilise vastuolu või noh, tekib ikkagi tunne, et juhtimine ja kristlik töö, et noh, need kuidagi omavahel kuidagi ei seostu. See üks asi, muutused ja arengud, kirik on midagi igivana kestvat ja midagi väga, noh, ma ei taha öelda stagneerunud, mitte seda, aga ta on konservatiivne ja ta on seisnud nii ja seisab edasi, et see aru saamine.
Aga tegelikult kirik on muutunud, ei ole ju nii, et ta ei ole üldse muutunud. Noh, sellest esialgsest katoliku kirikust, mis on saanud, eks ole, millised vabakirikud on, mida seal tehakse. Ja need asjad on ju tegelikult muutunud. Ja see muusika, mida kirikus tehakse, on väga palju muutunud. Et kui ka noored muidu kirikusse ei tule, siis kirik on valmis ju kohanema, tegema seda, mis noori ligi tõmbab. Noh, kas või see Kids Games nüüd, eks ole, et noored tulevad suurele staadionile ja nii edasi. Et kirik on muutunud, aga oluline ongi selle muutumise juures see, et peavad alles jääma need põhiväärtused, mis teevad kirikust kiriku. Ja seda peab kogu aeg väga hoolega jälgima.
Teine asja oli see liidriks olemise motiiv. Me tegelikult ikkagi Jumala riigis räägime vendadest ja õdedest. Me oleme jah, üks pere ja kuigi mõned suured kirikud, nende kirikupead paistavad silma, noh, me ikkagi niivisi seda ühe isiku esile tõstmist kristlastena ei käsita, aga juhtimisteooria siiski juhile vaatame alt üles ja juhil peab olema see väga suur autoriteet.
No tegelikult jälle ei pea. Selles mõttes, et kui me nüüd liigume sellest autoritaarsest juhtimisest, mis oli siis nõukogude ajal, kus juht ütles, mida tuleb teha ja ei olnud kombeks seda kritiseerida ja noh, Hiinas on see näiteks siiamaani nii, olen Hiinas palju uuringuid teinud, siis me oleme jõudnud välja sinna teeniva juhtimiseni, kus juht loob tingimused, vaatab, et inimesed saaksid areneda ja ei ole sugugi see, kellele peab alt üles vaatama, et see on jälle eri kultuurides erinev, aga Eestile ei ole omane kõrge võimudistants.
Kas te tahate öelda, et selline teeniv juht, et see on juba omane praegu ka ärimaailmale?
Seda on selles mõttes raske öelda, et mul on siin praegu ees üks uuring, mis tehti siis Euroopa kristlike ettevõtjatega, kelle seas siis 82% näiteks käib igal pühapäeval ja rohkem kirikus ja kelles siis üle 80% on siis tippjuhid, omanikud ja nii edasi. Ja nendel oli see valdav. Kui me küsisime just, mis on nende jaoks juhtimine või eestvedamine, leadership, ingliskeelne termin, siis see oli just, nad tõid välja kõik seda teenivat juhtimist, et jah, nad peavad andma suuna, aga kõige olulisem on siiski see, et Jumala tahe sünniks nende ettevõtetes ja nii edasi. Nii et see on täiesti olemas. Ja noh, minu huvi tegelikult on Eestis välja selgitada, et kuidas siis siin on, et seda sama uuringut siin teha. On olemas ka meil Leedu üliõpilaste andmed, no Leedu on siiski küllaltki katoliiklik siia maani, aga juba nende vastused lähevad väga kaugelt mööda sellest, mida need Euroopa kristlikud liidrid siis on nagu öelnud. Nii et väga huvitav oleks Eestis seda teha ja vaadata, mida siin välja tuuaks.
See teeniv juhtimine kõlas tõesti nii ilusti, et seda oli nagu raske uskuda, aga kui te ütlete, et praegused uuringud tuginevad Euroopa näidetele, siis ma saan aru, et siin on nüüd üks eesmärk, mille poole meil Eesti ühiskonnas püüelda, ehk et see võiks siis meie elu hoopis inimväärsemaks ja paremaks teha see, mida me tegelikult hinges kõik ihkame, et me näeme seda tohutut olelusvõitlust, me näeme seda eesmärgi nimel üle üksteise minekut ja me kõik nagu tauniksime seda, aga samas on ju väga palju neid inimesi, kes selles mängus kaasa teevad, ehkki võibolla südames seda ei taheta, aga tundub, et elus teisit ei saa, aga kui teil on ees uuring, mis näitab, et Euroopa tingimustes saab küll, siis on meil nagu noh, üks eesmärk silmapiiril, mille poole liikuda.
külalise stuudio.
Rüt Alas, aga läheme nüüd nende GLS-ide juurde. Kaks sellist juhtimiskonverentsi Eestis on toimunud, ma mäletan, et kui me esimesele teavitamiskampaaniat tegime, siis ei saanud mina küll aru, mis asi see videokonverents on, kus siis me näeme Ameerika kogemust. Kõik minus rääkis selle ürituse vastu, sellepärast ma saan aru, et noh, sealne kultuurikontekst ja sealse ühiskonna arengumudelid ja need on ju totaalselt erinevad meist, et mida on meil sellest kasuliku saada üldse. Ja ma suhtusin asjasse kaunis skeptiliselt. See oli positiivne kogemus. Nüüd on toimunud ka teine suur üritus. Tuhatkond inimest on läbi kahe meie eesti GLS-i saanud teatud määral koolitust, aga tuhanded vajaksid seda ju veel.
Jah, mina läksin ka esimesele konverentsile, kuulasin raadiost inimeste muljeid üks aasta varem olnud konverentsis Soomes, kus siis käidi suurema delegatsiooniga. Ja kuna ma olin Chicagosse minemas, mul oli samal ajal just Chicagos üks teine juhtimiskonverents, mis on siis suurim juhtimisalase teaduskonverents, siis ma võtsin ühendust Meelis Kibuspuuga ja tundsin huvi, kas ma saaksin Chicagosse minna. Ja siis läksin ka loomulikult Eesti konverentsile. Ja ma pean ütlema, et ma käisin Chicagos, aga mulle Eestis meeldis rohkem. Võib-olla kahel põhjusel, sest kui Chicagos sel aastal, kui mina käisin, oli seal väga palju ettekandeid ja seal praktiliselt vahepeal ei olnudki sellist ülistust ja selliseid momente oli nagu väga vähe, kuigi noh, palvetuba oli sisustatud ja sinna võis tõepoolest minna. Siis Eestis on jälle see kõik niivõrd hästi läbimõeldud ja noh, see on tõeline kingitus, et Meelis Kibuspuu seda asja veab. Minu mõelest Meelis on üks ideaalne juht. Et kuigi ta rakendab meeskonna tööd, tegelikult tal on asjad niivõrd peensusteni läbi mõeldud, et ega meeskonnal väga ei olegi sinna midagi lisada. Et inimene ja, on ideaalne juht tõesti, kui keegi küsib mult, kes siis ma tooksin alati tema näiteks.
No väga hea on seda ideaalset juhti tunda. Tuleb lihtsalt jälgida ilmselt lähemalt tema tegevusvõtteid ja siis sealt ka otseselt õppida. Meelis Kibuspuu on jah, majandushariduse taustaga, aga no Global Leadership Summit üritus nüüd, kuidas ta täpselt läbi nende inimeste Eestisse on kanaliseerunud. Siin on no ilmselt ka jälle suur osa jumala juhatamisel, aga paljud inimesed peavad olema selle võimaluse eest tänulikud, et me oleme saanud seda ise siin kogeda, sest et noh, vähestel on võimalus siiski käia seal emakonverentsi, noh, nii nagu teiegi Chicagos seda nägite, et üks asi tundub mulle, kui te ütlete, et Eesti konverents oli südamelähedasem, siis ilmselt see kristlik inimene ta ikkagi seda osadust väga vajab ja kui on ainult ettekande järgi, siis sa tõesti istud noh, nagu suvalisel konverentsil, aga see ühine tegevus ka seal saalis ja see kindlasti siis nüüd nagu väärtustas seda kahepäevast koosolemist veelgi. Aga no mitte ainult ikkagi osaduslike võimalusi on meil erinevaid mitmesuguseid, aga see on ikkagi sõna otseses mõttes niisuguse juhtimisalase teave levitamine siin Eestimaal, kus me võib-olla ei ole nii noh, liidritüüpi kõik ja kuidas teist inimene, noh, et tema loomuses ikkagi väga ei ole see tahta olla esimene ja tahta olla juht ja et see liidrivärk tuleb ikka kuskilt mujalt nagu rohkem, et see ei ole nagu meile omane. Vaielge mulle vastu.
No kui me lähtume jah sellest, mida Einike Pilli esile tõi, et Bill Hybels on väga energiline ja tõesti, kui me võrdleme eestlasi näiteks ameeriklastega, no me oleme tagasi hoidlikumad, endasse tõmbunud rohkem. Ja me muidugi lähtume jah neist stereotüüpidest, et juht peaks olema selline silmapaistev ja aga tegelikult ei pea, nagu ma juba ütlesin, et Jim Collins näitas selle ära. Oluline on see eesmärgi saavutamine pigem ja seda on võimalik teha väga mitut moodi. Mina innustan siiski iga üht, et kui ma oma juhtimisaluste raamatut alustasin sellega, et kas juhiks sünnitakse või õpitakse, siis minu seisukoht on, et õpitakse.
Rutt Alas, kas te soovitate neid 26 raamatut, kus autorina on märgitud Rutt Alas lugeda nüüd kõikidele inimestel või nad siiski on õppematerjaal ja peaksid sattuma eelkõige tudengite kätte?
Siin ma mõtleksin tagasi selle peale, kui küsite, et kas GLS-i soovitada ainult siis pastoritele, juhatuse esimeestele, siis minu väga kindel vastus oli, et ei, kõigile. Sest me kunagi ei tea, kellel tuleb aeg võtta see juhtiv positsioon, et mingil hetkel iga tugev spetsialist ka saab juhiks. hakkab juhtima teisi spetsialiste. Ja kui siis ei võeta omaks seda põhimõtet, et sind ei edutatud selleks, et sa kogu töö ise ära teeksid, vaid selleks, et sa teisi juhiksid ja suunaksid, et siis on nagu kurb. Ja paraku spetsialistiks juhiks saanu tihti nii mõtleb. Eriti kui me vaatame kogudusliku maastikku, siin tegelikult vähemalt väiksemates kogudustes mingil ajal tekib igal ühel võimalus midagi teha. Ja me tegelikult ootamegi, et inimesed teeksid midagi, mitte et neile peaks ütlema. Tuleksid ise pakuksid, et ma tunnen, et ma võiksin sellega teenida ja nii edasi. No vähemalt ise ennast peab igaüks juhtima, see on selge, see on juba juhtimistegevus. Oma perekonda, oma lapsi peab suunama, kas see on juhtimistegevus. Et minu arvates võiks igaüks siiski mingil määral nende asjadega kursis olla. Ja noh, kui me räägime näiteks organisatsiooni käitumisest, siis organisatsiooni liige on ju igaüks. Nii et selles mõttes seda raamatut tasub igaühel lugeda, sest siis saab paremini aru, mis seal toimub. Ja näiteks seegi, et see annab võimaluse juhtimise raamatute lugemine juhist paremini aru saada, miks ta midagi teeb. Sest on väga lihtne kritiseerida, oi ta tegi seda ja seda. Aga kui me vaatame, loeme, siis me saame aru, ta tegi seda selle pärast.
Ja kuule, kui sa kuuled selles kõneluses, selles meie vahelises kõneluses välja niisugusi lausekatkeid, et meile kõigile antakse võibolla võimalus võtta see positsioon ja juhtida ja kui sulle tundub, et sa ei ole tõesti seda tüüpi ja sind ei motiveeri, ei ohnus, ei kasud saamine, ei mitte midagi niisugust, sa näed, et see ei ole sinu rida, siis mõtle selle peale, et sulle pakutakse võimalust vastutada ja elus juhtub seda igal hetkel. Ka väikeses koguduses tegelikult ju ootab võimalik töötegija koguduse liikmete kaasa tulekut, ehk et siis seda initsiatiivi, et seda ei peaks noh, kas just paluma või peale käima, et ole ja tee sina ja nii edasi, aga et me ise koguduse liikmetena oskaksime ja tahaksime ka seda vastutust jõuda, et see ei ole mitte mingisugune positsiooni ja jõuga mingisuguste maade vallutamine, aga see on kaasa töötamine, ehk et siis sellel on väga ilus nimetus, see on teeniv juhtimine. Ja seda saab teha igal tasandil, ka kõige väiksemal tasandil. Aga Rutt Alas, ma tahtsin teiega mõtiskleda selle üle, et kas me võib-olla siin eestlastena oleme mõnikord liiga tagasihoidlikud ja naisterahvastena ka eriti, et kuivõrd me siiski oma tegevuses, oma eludes, oma erinevates ametites peaksime püüdma midagi ära teha, peaksime püüdma areneda ja liikuda ja peaksime seadma endale sihte ja eesmärke ja saama aru, et iga väike samm on ka see ühiskonna arengu poole liikumine. See, mida me tegelikult inges väga ootame, me kogu aeg räägime, et me tahaks elada paremas ja turvalisemas, aga see kõik sõltub meist endist ja meie liikumisest.
Jah, ma tegelikult selleni tahtsingi jõuda, et mitte motivatsioon ei ole ennast esile tõsta või mingid konkreetsed firma kasumid teenida, vaid motivatsioon on palju laiem. See on ühiskonnas midagi paremaks muuta. Minu jaoks juhtimine ei tähenda võimu. Tõesti ei ole kunagi tähendanud. Aga kuidas juhtimist nähaks, see on pigem see, et juht on see, kes erinevaid ressursse suudab töösse panna. Ühesõnaga igal inimesel on mingi and. Ja et ta leiab selle üles ja rakendab. Ja no tänapäeval ei ole ka see mõeldav, et tippjuht teab oma valdkonnas kõike. Ta lihtsalt ei tea. No ma olen ka teadusprojektor, ega ma ei tea sellepärast teaduses kõike. Kui meil on tarvis midagi ära teha, siis on tõesti tarvis iga inimese teadmisi. Ja siis on küsimus selles, kuidas need kokku panna. Et ingliskeelne termin on facilitator. Ma isegi ei kujuta ette, kuidas ta täpselt tõlkida. Vahendaja mingil määral. Eesti keeles sellist terminit nagu ei ole isegi välja arenanud, mida võiks kasutada. See on see, kes need ressursid sedasi kombineerib, saab need inimesed ühe laua taha või suhtleb nendega ükshaaval. Ja et siis sellest, mis iga üks sinna paneb, sellest panusest siis tekib see tulemus. Juht üksi ei saavutaks seda mitte iialgi, ta ei oskagi kõiki neid asju ise teha, aga tegelikult see tulemus tuleb. Ja see on muidugi ka oluline, et kõik need inimesed, kes sinna panustaksid, et nad tunneksid, et neist on lugupeetud, neist see on austavalt suhtutud. See oli see minu mõte algselt, miks ma ütlesin, et piiblist piisab, et juhtimisraamatuid pole vaja. Et käis esinemas Harvardi ülikoolist üks kuulus professor Adises ja tema on uurinud palju aastaid muudatuste juhtimist ja jõudis siis ühele järeldusele. Kõige olulisem on see, et juht suhtuks alluvatesse lugupidavalt. Ja mina olen ka uurinud 12 aastat, jõudsin samale tulemusele.
Külalise stuudio.
Ja tänane jutamine oli otsapidi mõeldud siiski ka ühe õnnesoovina. Rutt Alas, te olete jõudnud oma esimese juubelini. Õnne ja õnnistus teile teie tegemistes. Ma arvan, et see siiski on üks valdkond, milles ei ole pisikeses Eestis veel väga palju tarku päid ja teie oma tarkuse ja kogemuse baasil arendate enda kõrval neid järgmisi õppejõude. Olete palju suutnud ära teha, aga kindlasti väga palju on veel teha. Ma soovin teile südamest õnne ja et te jõud ei raugeks, 26 raamatut on praeguseks ilmunud ju neid on mõne aasta pärast ikkagi rohkem. Samas te olete nüüd innustunud ka Global Leadership Summiti juhtimiskonverentsi tegevusse ja tunnete rõõmu sellest, et see konverents on leidnud oma kõlapinna, et see ei ole ainult ühe meeskonna ponnistus, vaid sellest on osavõtma tulnud erinevate kirikute töötegijad ja et see info juhtimisvõtetest ja võimalustest ka kristlikus kontekstis, et see Eestimaal laieneb. Aga mul on ikkagi veel üks küsimus ja see mind kummitab. Te olete käinud taru oma erialale väga erinevates riikides üle maakera ja Ameerika mander, te nimetasite siin uuringuid Hiinas. Kas Eesti inimene on siis millegi poolest teissugune? Või me lihtsalt oleme oma ühiskonna arengus natukene maas ja me jõuame ka kindlasti sellele tasemele? Et on tegemist naeratava ja rõõmsameelse ja hea tahtelise vastastiku lugu pidava ühiskonnana. Ma ei taha üldse, et minu jutust kostaks välja mingisugune tõeline sinisilmsus. Aga praegu on veel nii palju, mille üle tahaks viriseda ja mida oleks vaja parandada.
Jah, loomulikult saab selleks ka palju ära teha. Kõigepealt igaüks saab alustada ise endast, vaadata peeglisse, et kus need suunurgad parasjagu on ja kui nad ei ole seal üleval, kus tahaks neid näha. Et siis mõelda, mida siis teha või nagu Tony Blair ütles GLS-ilt, et mis ta siis teeb, kui ta tunnetab, et teda on väga ebaõiglaselt kritiseeritud, et ta läheb koju ja hakkab oma õnnistusi üles lugema ja ma arvan, et seda me võiksime kõik teha.
Teil on oma jüngerkond, võib niiviisi öelda, on inimesed, kes on aru saanud, et Rutt Alas omab nii suurt tarkust ja kogemust ja seda tuleb lihtsalt tähele panna ja selle järgi edasi liikuda. Ja üks niisugune meeskond, mis püüab vist iga teie sõna on meil siin samas naabriteks, on missioni organisatsioon Agape. Ja tegelikult teie juubeliks on nüüd korraldamisel üks tänukontsert, aga samas teie ütlete, et oleks kena, kui inimesed, kes tulevad sünnipäevale, ei võtaks kaasa nüüd uhkete kallist tillepuketti, vaid teeksid selle annetuse siis just nimelt missioni organisatsioonile, et nemad võiksid seda vabatahtlikusel põhinevat tööd jätkata.
Jah, tõepoolest, ma olen juba väga kaua innustunud Agape ja nende muusika haru crescendo tööst, mida siis juhib Lehari Kaustel. Olen käinud aastaid nendel toredatel kontsertitel, mis on väga kõrgel tasemel klassikaline muusika, mida siis 2 korda aastas vähemalt enne jõulu ja enne ülestõusmispühi crescendo ja agape siis korraldavad kirikutes ja kus alati on sees selline sügavam mõte, et kogutakse raha ja toetatakse lastekodusid, hooldekodusid, vanemateta lapsi. Siis tegelevad nad riide abiga ja ühesõnaga selliste asjadega, kus saavad abi just need, kellel kõige raskem on ennast ise aidata. Või kas või selline tore asi nagu Aafrika laste hariduse toetamine, et väga väikese rahasummaga, kas see oli 150 krooni, saab üks Aafrika laps siis 4 aastat õppida. Laps, kes muidu ei satuks kooli ja kellel ei oleks kunagi paremat elu. Et sellised asjad avaldavad nagu tõsiselt muljet. Ja noh, kas või näha Leharit lennujaamas, kui ta oli tulnud tagasi just Etioopiast ja kuidas ta ütles, et ta on täiesti muutunud. Ta oli näinud neid inimesi, kellel ei ole peaaegu mitte midagi. Ja kui siis tuli üleujutus ja viis ära veel sellegi vähese, aga need inimesed olid kogu aeg rõõmsed. Ja ma hindan isiklikult väga kõrgelt kõiki neid, kes ei tegutse kasu saamise, isikliku kasu saamise eesmärgil. Ja see praegune majanduskriis on minu meelest väga kasulik, sest see näitas, kuhu jõuab ahnusega. Sest see on ahnuse tulemus, osade inimeste ahnuse tulemus. Ja nüüd on hea põhjus see ahnus asendada millegi muuga, mõne kristliku väärtusega, sest need inimesed nägid ise, kuidas nad oma suurest varandusest väga kiiresti lahti said. Et see asi võibolla ei tasu seda, et püüda seda kohta nüüd rikaste edetabelis ja vaadata, kas ma sain aastaga 10 kohta kõrgemale. Võibolla ei ole kõige parem mõte.
Ja head teha on siis eeloleval laupäeval võimalus väga lihtsalt. Te olete kõik oodatud sellele tänukontserdile, mis tegelikult siis on muusikaühenduse Crescendo töötegijate tänu Ruttalasele Jaani kirikus Tallinnas laupäeval 14. augustil kell 7 õhtul Vox Clamantise kontsert, kuhu ei ole piletitega sissepääs, aga annetusi siis kogutakse muusikaühenduse Crescendo töö edasiseks jätkamiseks ja Ruttalas siis on lisanud, et Lilli ei ole vaja sinna kontsertile tema jaoks ja tema sünnipäeva puhul kaasa tuua, aga kui te panete selle rahasumma, mis te olete mõeldud võibolla siis kingituse peale, panete selle muusikaühenduse Crescendo töö toetamiseks, siis oleks tema väga tänulik ja väga õnnelik. Suur tänu teile, Rutt Alas, ja palju, palju õnne ja õnnistust!
Tänan ja kohtumiseni!
Mul lootus on Jumala, kes varitseb nüüd iganes. Mu lootus on Jumala, mu Issanda. Ma seisan austuses su püha trooni ees. Sa hoiad igaviku tarkust enda sees. Ka mesav meritandub sinu suna ees. Sa ofriks ainsid end, et elu anda mu. Lootus on Jumala, kes varitseb nüüd igaves. Mu lootus on Jumala, mu Issanda. Ma igal hommikul su armu jälle näin. Sa märkad vaivas valus murtud südame. Ja oma armu andva kainel ulatan, et need, kes susuvad, su rahu kokevad. Mu lootus on Jumalal, kes vaad